Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen aý Azatlyk Radiosu Aşgabatyň Bekirewi şah ýoluny bolan ýol hilakçylygyna onlarça harby gullukçynyň wepat bolanyny habar berdi. Azatlygyň çeşmesi şol aradan çykan etkerleriň käbirleriniň howsarlaryna şu günler kompensasiýa töleweleriniň gowsurylýanyny habar berýär. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda 10-dan gowrak KAMAZ kysymyny ulagdan ibaret harby kerwen Aşgabatyň Bekirewi şah ýolunyň ugruny ýol hadisasyna uçurady. Çeşmeler ýol hilakçylygyna ilki 18 töwereg harbynyň şol sanyny çağırış boýunça harby gullukçylaryň we harby serkerdeleriň wepat bolanyny habar berdiler. Soňra Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmuk ministrligine ýakyn bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töwereg adamyň yaralananyny habar berdi. Maglumata görä harby ulag kerweni Aşgabatyň Halk hakidati yadigarlikler toplumuna bir çeyreğe katnaşıp Bekirewi garnizonuna gaydıp baryan ekeni. Halk hakidati yadigarlikler toplumu 2. Jahan Uruşu'nda 1948 yılın Aşgabat yer titremesine ve Göktepe Söveşine vefat bolanların hatirasına bina edildi. Gorunmak ministerliğine yakın çeşmemizin maglumatlarına göre ulag kerweninin hatarınakı 8. ulagın torumuzunda dören nesazlık helakçiliğe sebep boldu. Çeşme helak bolanların avla avasının şol ulagda bolanlığını habar verdi. Azatlygyň bir çeşmesi 23 avgusty beren soňky maglumatyna ýol hadisasyny ölen bir näçe lewap besgerin howsarlaryna kompensasiýa töleweleriniň tölenýändigini habar verdi. Ol ýol hadisasyna wepat bolan eskerleriň sanynyň 18 adamlygyny aýtdy. Çeşme ýene bir harby serkerdäniň bu maglumaty tasdiklandygyny mälim etdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çykan eskerleriň arasynda Seýdi şäheriniň Fara wetrawynyň hojuny Kenepsovosundan ve Çerce ve Travının köylarık kovosundan olan eskerlerin hosarlarına şu vaqda çelini 10,000 manat meçberine kömök berildi. Yöne çeşmemiz Çerce ve Travından olan beylik eskerlerin hosarlarına yerli harbi vekil hananın eşkerlerinin 6,000 manat verip olara yöldürünün 10,000 manat kabul edenlikleri vardır resmin ama kol çektirenliklerine aydiyar. Çeşmemiz Sayed etrafından hem de Halıcı etrafından iki harbi serkerdenin bir mayorun hem de bir ulu leytinantın ulu hilakçiliğine vefat olanıklarını haber veripti. Harbi serkerdelerin maşkalarına devlet tarafından pul kömeğinin berilip berilip Mänligi Berlin bolsa onuň möçberi mälimnel. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýol hilakçyligynyň 2 hepde töwereg soň geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine Gorunmak ministriniň orunmasaryna Berk Käýinç ýygnan etdi. Şeýle-de prezident Gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewiň guramaçylygyndan nägile boldy. Döwlet mediýasy bu mejlisiň dowamyny hilakçylykly ýol hadisasynyň gowdgulyp gowdgulmanlygy barada habar bermedi. Azatlygyň Gorunmak ministrliginiň ýakyn çeşmesi 21-nji iýula çenli Berdimuhammedow ulag hadisasyna 12 harby gullukçynyň ölenligi barada habar berilendigini aýdypdy. Mejlisiň dowamyna gorunmak ministri Hasabat bilen çykyş etdi. Ýöne ol türkmen goşununa agyr ýagdaýlar. Şol sanly onlarça harby gullukçynyň ölümine getiren ýol ulag hadisasy barada habar bermedi. Türkmenistana ýol ulag hadisalaryna wepat bolýan harby gullukçylar barada habar berilmeýär. Geçen ýylyň martynda pitse ýygmagy uradylan nugaýdylan adynyň 5 esker marada bolan ýol hilakçyligine öldi. Kararsyz çeşmeler bu ýol hadisasy 10 mirezkerin aradan çıkanlığını haber verdiler.